Sveiki gyvi, čia Gintaras Gimžauskas, pristatau jums dar vieną laidos puikus pralaimėjimai dalį. Primenu, kad šios laidos galima ne tik klausyti radio imtuvų pagalba, bet ir žiūrėti. Tai reikia užsukti į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsidiegti išmanę programėlę telefone. Na, o jeigu nespėsit šios laidos iki galo pažiūrėti ar paklausyti, ją visada galėsite rasti vėliau žinių radio archyve. Šiandiengi yra tokia diena, kai nejaučia daugiau ar mažiau imame savęs klausti, ar tinkamai išnaudojame tai, ką padovanojo laisvės gynėjai. Tad tai, manau, yra puiki proga pakalbėti apie tai, kur Lietuva juda, ar ji auga ir ar jau žino, kaip pasimokyti iš savo klaidų ir pralaimėjimų. Pagvildenti šią temą padės studijoje viešinti filosofijos mokslų daktarė ir publicistė Nida Valsiliauskaitė. Labadiena, Nida.
Labadiena.
Jei gerai suskaičiavau, rutuliojantis sausio įvykiams, sausio 13-osios įvykiams, jums buvo 16.
Ne.
Ne?
Ne. Man buvo 13.
13. Reiškia, Wikipedia meluoja.
Wikipedia daug meluoja.
Daug meluoja. Bet kokiu atveju, jums buvo 13 metų. Kaip prisimenat tą laikotarpį? Ar jis jūs kažkaip suformavo?
Na, konkrečiai tas laikotarpis buvo be abejo nerimo greitų įvykių, griūvančio ir besikeičiančio pasaulio metas. Aš buvau tas vaikas, kuris skaito laikraščius, galbūt netipiškai negu bendraamžiai. Konkrečiai tuo metu nutiko taip, kad buvo sugedęs televizorius, interneto, kaip žinia, nebuvo. Ir mes tiesiog nežinojome tiksliai tą dieną, kas vyksta, nes įvykiai greitai keitėsi. Ir mano įspūdis yra pabusti naktį ir pamatyti, kaip ten buvo tokia priešais gatvė ilga, priešais langus į miesto centrą vedanti, pamatyti, kaip staiga vidury nakties tamsoj daugybė žmonių eina, atrodytų be jokios priežasties į priekį, ir tai buvo kažkoks išgąstis pakankamai didelis, nes nesupranti, kas dedasi, kadangi neturėjo prieš tai informacijos, tik matai, kad visi kažkur eina. Tai, ko gero, pirmas mano gyvenime tokios panikos momentas, kad na, pasaulyje kažkas dedasi, ko tuo metu nesupranti kaip ir kodėl, bet kažkas labai neįprasto ir atrodančio gana grėsmingai.
Kaip manot, ar dabar lietuviai susivienytų, išeitų į gatves ir vėl stotų mūrų už valstybę?
Na, tiesą sakant, sunku pasakyti, nes labai daug kas pasikeitė. Vaizdinys, kokį tuo metu daug kas turėjo, buvo, ko gero, nebūtinai toks pat, koks dabar veikiausiai rastų. Atsirastų žmonių pakankamai, kurie bent kurį laiką mobilizuotųsi, bet na, aš tikrai nesiryščiau spręsti, kas būtų, nes tiesiog nebeįmanoma sugrįžti atgal į tą laiką ir kažkokia išorinė grėsmė jau būtų kitokio pobūdžio ir kitokiam pasaulyje savo ruoštų.
Jeigu palyginti tą laikmetį ir šį laikmetį emocinę prasme, kuo skiriasi? Ar tai yra trūkumas kažkokio bendro priešo, nors čia bando žiniasklaida ir politinės partijos kurti lyg ir tuos naujus priešus. Ko trūksta?
Na, tuo metu buvo įsivaizdavimas, kad vyksta kažkas neįmanomo ir tai gerai, kad neįmanomo ta prasme, kad prieš tai regis ilgus dešimtmečius buvo jausmas, kad Sovietų Sąjunga nepajudinama, kad na, taip jau yra, taip ir bus ir nieko čia nepadarys, ir staiga tas jausmas stipriai susviruoja, įmama tikėti, kad gali atsitikti taip, jog jos neliks, gali, jau nebelieka, jau byra. Jausmas, kad tas buvimas anapus tikro pasaulio, kokį turbūt daugybė tų laikų žmonių jautė, kad štai skaitai knygos, jog ten yra vakarai, ten yra kažkas tikra ir ten visos tos vietos, į kurias niekada nenuvyksi, kurių niekada nepamatysi, žmonės, kurių nesutiksi, taip pat ir knygos, kurių neskaitysi, na, ten yra visa tai, kame negali dalyvauti ir štai tai tampa pasiekiama, na, keičiasi pati lokalizacija. Tam tikra prasme, tarsi fiziškai ta teritorija būtų staiga įgavus progą save perkelti iš vienos vietos į kitą. Na, dabar tokį jausmą sumodeliuoti būtų didžiai sunku, nes tiesiog taip nebėra. Nebėra šio konteksto, iš kurio reikėtų išsirauti. Čia nebuvo tokia situacija, kaip na, tiesiog grėsmė okupacijos, su kuo susidūrė visais laikais, iš principo, bent teoriškai kiekviena valstybė, tai buvo gan unikalus dalykas. Tarkime, kažkokia grėsmė išorinį valstybės nepriklausomybė šiuo metu nebūtų palyginama savo reikšmę, savo visų prasmių klodų, kurį galėtų suformuoti.
Taip. Ar tai, kas žmonėms svarbiausia, aktualiausia, jau pasiekta, užtikrinta ir dėl to daug kam galbūt nelabai ir svarbu, kas toliau vyksta. Ramus gyvenimas, geresnis, blogesnis, bet nėra ko daug galvos sukti.
Na, tokia proga, nesinori būti tuo joy killer, džiaugsmo žudiku, todėl galbūt nelabai tinkamas metas ieškoti, kas blogai ir kas ko nepatenkintas, bet nebūtų tiesa apsimesti, kad na, šis politinis projektas yra didžiąją dalį visuomenės dėl vienų ar kitų priežasčių labai įkvėpiantis, kad visi jaučiasi, jog štai viską pasiekime ir viskas gerai. Šiaip irgi savo ruoštų tapęs tokių patyčių objektų dalies visuomenės jausmas, kad ne už tokią Lietuvą kovojome. Tada iš jų tyčiojamasi, tada jie savo ruoštų pertvarkomi į vos nepotencialius sąmoningus ir nevalstybės priešus. Ir va čia, sakyčiau, yra vienas iš momentų, kas blogai su ta Lietuva, kad jį beveik kriminalizuoja kabutėse dalies piliečių kritiką, nepasitenkinimą, jausmą, kad na, neranda jie savo vietos arba netaip ją įsivaizdavo, iš karto bandymas prilipdyti kažkokią etiketę, bandymas jaustis nejaukiai, jeigu sakai kažką, kas netitinka to oficialaus spindinčio patriotizmo, kuris turi tendenciją įgauti mano pakankamai stiprų tokį propagandinį atspalvį. Ir tai irgi būtų na, galima pasakyti, kad tie, kas kovojo už Lietuvą kaip šalį ateities galima būsimą, kurioje nereikės bijoti valstybinės propagandos, tai taip nėra vis dėlto. Taip nėra su pagreičiu.
Taip. Šiaip iš tikrųjų, kai jūs kalbėjote apie tą buvusį norą pamatyti vakarus, patirti vakarus, tie norai išsipildė ir šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kur labai greitai perimam, pavyzdžiui, amerikietiškasias tradicijas, netgi šventes, kai kurias jos ateina į mūsų kultūrą, tampa jaunosios, pavyzdžiui, žmonių populiacijos kultūros dalimi. Ir kalbant apie tą propagandą, ar ne, aš kažkaip pamačiau tiesiog, kad JAF yra labai stiprus būtent tas modelis, kada patriotizmas eina koja kojon su jų identitetu. Ir tai netgi ne nuo širdumo, o tokio povyzos klausimas, ar sutiktumėt?
Taip, tai yra paprastoji propaganda. Šiaip buvo tais sovietiniais laikais eilėraštukas darželinukams, kurio paskutinės strofos buvo mes sotus laimingi šiltai aprengti, ačiū partijai ir vyriausybė. Kažkaip ta pati, išmeskime žodį partiją, palikim, na, tėvynę ir vyriausybę ir dar kam nors ta pati tonacija yra, ta pati gaida ir čia. Tas patriotizmas, kuris tampa tam tikrų prievartos mechanizmų, kuris formuoja jausmą, kad reikia kalbėti gatavom, iš anksto paruoštom, tam tikrom klišėm, kad jos yra savus, kad štai tas ankstesnis viešas politinis viešos erdvės žodynas, jis mat buvo svetimas, dabar mes jums, mes tam tikri viešos erdvės specialistai pasiūlysim naują ir štai šitas bus jūsų, ano jūs bent galėjote atsiriboti, bent galėjote suprasti, kad jis ne jūsų, šiaip jau tuose sovietinėse šalyse žmonių tikinčių nuoširdžiai ideologija buvo tikrai mažiau nei bet kurioje tų laikų arba dabartiniai vakarų valstybių. Čia vienas iš gana komiškų momentų, kada mes vis desovietizuojamės, bet tuo tarpu rasti idėjinių komunistų, tarkime, Italijoje, Graikijoje ar Prancūzijoje tikrai lengviau negu Lietuvoje. Čia nėra tokios grėsmės, niekas tuo netikėjo beveik. Tuo tarpu ta nauja pasisiūlanti propagandinį paradigmą, ji tada jau atmeta galimybę tau sakyti, kad tu nesi, kad šitas žodynas yra ne tavo, nebelieka tos saugios distancijos, kad ne, čia tam tikras dalykas, kas yra laikraščiuose, čia ne mano. Priešingai atsiranda tam tikras įstumimas į vidų, kad tu privalai sakyti, kad tai yra tavo, nes na, nėra kaip ir jokios erdvės, kur pasidalinti su nepritarimu tam. Tas valstybė, tai mes visi, viena jau tipiškų propagandinių klišių, kad bandoma suversti kaltę ir atsakomybę už visus įmanomus socialinius, politinius procesus ar sprendimus. Tiesiog kiekvienam piliečiui, kuris realiai absoliučia daugumą atveju yra niekuo dėtas, patikėti jį, kad jis yra valstybė, kas man yra žmogus valstybė, niekada jis nėra. Ir šio tipo klišiai yra, na, labiau neteisinga ir neadekvati negu taip, kieno pagrindu jis sumodeliuot. Aš turiu minti garsų Liudviko 14 arba jam priskiriamą šūkį, kad valstybė tai aš, tai tapo visos modernios epochos pajokos objektų, kad na štai kaip taip galima, kad monarchas pasisavino valstybę, bet na jis nebuvo neteisus ta prasme, kad monarchija save iš tiesų įsivaizdavo kaip koncentruota valdovo asmenyje, kad našalis tai yra tam tikras savo reprezentantą turintis tam vienetas, kurį simbolizuoja asmuo konkretus. Jis čia nėra piknaudžiavimas, tai pasakyti, ar patyčia iš visuomenės. Tai yra tos politinės paradigmos mąstymo dalis, tuo tarp pasakyti, kad valstybė tai mes, tai jau yra grina propaganda, mes nesam valstybė.
Taip, nepaisant to, kad yra kažkas primetama, kažkokios yra technologijos, ar socialinio aktyvumo, iniciatyvumo mūsų šalyje pakanka, ar žmonės dar yra nusiteikę kalbėti apie jam aktualius dalykus?
O čia irgi būtų galbūt vienas iš nusivylimų liečiančių ne tik Lietuvą, bet apskritai internetinė epocha, kada atsiranda internetas, atsiranda viltis, kad na štai bus daugiau erdvės kalbėtis apie iš esmės neribotai visą ką, peržengiant įvairius erdvinius socialinius barjerus, tiesiog susikūrė socialiniai tinklai, galimybė tiesiogiai kiekvienam kurti savo eterį, tai atrodė tam tikrą būsimos politinės utopijos viltis. Ir regis jį kažkaip subyrėjo, net nežini dėl ko, nes ta prasme, kad priešingai tie patys socialiniai tinklai virsta erdvė, kur užsidaroma nuo visko, kas nėra pakartojimas to, ką jau manai arba manei, kad manai. Ir gavimas informacijos savo ruoštų, panaudojant įvairias technologijas, tik tai tokios, kuri suprofiliuotai atitinka tavo ankstesnius veiksmus ir tarsi dar labiau užsidarymas erdvėj, kuri yra tarsi spastai ir nebeleidžia, sumažina kaip tik galimybės iš jos kaip nors išeiti ar ją pralaužti. Tai.
Gerai, padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Neda Vasiliauskaite. Sveiki sugrįžę, čia Žinių radijas, laida Puikus pralaimėjimai, aš Gintaras Gimžauskas ir šį kartą kalbuosi su filosofe Neda Vasiliauskaite. Prieš pertrauką palietėm technologijų klausimą šiek tiek ir atsiremdamas į tai noriu užduoti tokį klausimą. Socialiniai tinklai yra labai svarbi šių laikų dalis, tai yra technologijų dalis, bet klausimas, kiek jie padeda ir kiek jie kelia grėsmę? Gal labiau kalbant iš informacijos, klaidos ir netikros fake news informacijos pusės.
Na, jie šiaip galėtų sudaryti galimybės iš principo daugam, visai priešingiems pranešimams ir priešingoms elgesio strategijoms, bet nutinka, kad taip, kad sudaro sąlygas, na, pirmą, ką jau minėjau, apsigyventi socialiniam burbule, kas irgi, na, nebūtinai visada blogai, šiaip gali atrodyti, kad, na, norisi apsupti save žmonėmis, kurie masto panašiai kaip tu, kurie panašiai elgiasi ir na, tai vienas gali būti iš gerų dalykų, bet...
Tam tikrą prasme galima sakyti, kad sąjūdis buvo burbulas bendraminčių, kuris paskui užaugo ir tapo viską lemiančių.
Na taip. Bet taip pat atsiranda tada tendencijos dėl galimybės pačios tiesiog labai greitai kažką parašyti, einant gatvę, mobiliuoju telefonu, greičiau nei pagalvotum, atsirasti viešoje ir dvi rašytinių pavidalų tokiems dalykams, kokie toj ankstesnėj epochui tiesiog dėl techninių galimybių nebūtų skelbiami visokiausiems neapgalvotiems, pakankamai negražiai atrodantiems išsireiškimams ir progoms sukurti tokią pakankamai toksišką atmosferą, kad, na, irgi turbūt daug žmonių jaučia tai, kad na, atsidarai tą Facebooką ir nori uždaryti, nes būtinai po kiekvieno teiginiu, po kiekvieno pastebėjimu kažkas ateis ir parašys ką nors, kas bus arba kokia nors ataka, arba iškraipimas minties, arba proga imti ir sukurti kažkokią fiktyvę diskusiją, tada atsiranda pagunda be abejo į tai įsivelti ir savo ruoštų atsiranda pripratimas, kad štai sėdi visą dieną prie to Facebook'o, negali atsiplėšti ir supranti, kad na, tai neprasmingiausias būdas, ką čia padarius, bet tai sukuria priklausomybę, su kuria pakankamai sunku kovoti ir atsikratyti. Sukuria galimybę, na, pakankamai visokiems nelabai adekvatiems žmonėms sukurti savo eterį ir su savo ruoštų sudaryti įspūdį, kad jų daug. Tai tas vaizdas visuomenės, kuris yra Facebook'e, jis irgi nėra tai, kas ta visuomenė yra, tai vienas iš galimų profilių, kuris savo ruoštų kuria, na, tokį fiktyvų įspūdį, kas vyksta ir tikrai negražiai atrodo ta visuomenė Facebook'e.
Bet tai yra laisvės, turbūt, ir demokratijos kaina neišvengiama. Jos kitaip tiesiog ir...
Tik tai čia nutinka taip, kad bedidinant demokratiją jos ima mažėti, nes štai laisvės kaina galėti užtrolinti, užpjudyti dalį žmonių, kurie kaip tik todėl, kad jiems tai nepriimtina, jie pasitrauks, pavyzdžiui, tai yra, tada išeina, kad laisvės kaina specifiniam žmonėms padidinti savo laisvę kitų žmonių sąskaitą, kažką įstumti, va, tarsi ta erdvė yra atvira visiems iš principo, bet taip nėra, tai yra tam tikra iliuzija, fikcija ir realiai liaujasi būti atvira visiems kaip tik dėl to, kad tam tikri charakteriai, tam tikri žmonės arba, na, tam tikri interesai jie monopolizuoja ir tada kiti charakteriai jie nebegali ten būti arba savo įprastu būdu, arba jie prisitaiko, jie irgi kažkaip ima taip elgtis, pavyzdžiui, bendros agresijos lygis feisbukinis, jis yra kažkas, kas nėra būdinga atskirai kiekvienam individui dažniausiai, jie pripranta prie to, kad na, Facebook'e bendraujama taip, kad Facebook'e leistinus tam tikros tonas, kad tai yra normalu, kad tai yra galbūt netgi fanai, netgi linksma ir atitinkamai ne jų čia patys save permontuoja, perstato į taip besielgintį personažą, kuris ima nebesutapti su tuo, kas jis buvo prieš tai, savo ruoštų galbūt pertvarko tą buvusį prieš tai iš jį ir tai, na, šiaip gana bendras jausmas visų turbūt, kad kažkas yra negerai su tuo aš, kuris yra Facebook'e, o taip pat su kitais, kurie yra Facebook'e.
Taip, vienaip ar kitaip Facebook'as ir kiti socialiniai tinklai, mano supratimu, yra tam tikra žiniasklaidos forma. Visi mes esam tam tikrą prasme žurnalistai, tie, kurie rašom, skelbiam, nežinau, nuotraukas kačiukų. Tai yra irgi kažkokia naujiena pasakanti kažką tai apie žmogų. Bet kalbant apie tą klasikinę žiniasklaidą, koks jos vaidmuo irgi šitam informacijos katile, kur nuolat viskas verda? Esu girdėjęs nuomonių, kad žiniasklaida labai svariai prisideda prie dalykų, kai sukuriami tam tikri mitai. nežinau, Skandinavijos, pavyzdžiui, šiaurietiško gyvenimo būdo tam tikras mitas Lietuvoje labai įsigalėjęs ir populiarus. Ką jūs manote apie žiniasklaidos poveikį visuomeniai ir tokį ir tapimui visuomenės tokia, kokia yra?
Na, be abejo, jį būtų sunku perdėti, nes teiginiai, kurie atsiduria eterį ir dargi dažnai kartojami, jie tam tikrų mastų tampa realybę. Tarkime, aš šiuo atveju pagalvočiau apie senų gilių demokratinių tradicijų, išties tam tikrą mitą, pejoratyvinę žodžio mitas prasme, kada daugybė metų mes girdim, kad štai Lietuva yra kažkas negerai, bet atleiskime jai, nes ji nėra seniai demokratinė valstybė, be gilių tradicijų kažkur yra. Šiaip, na, tai tiesiog fakto netiesa, nėra šalių su giliom demokratiniam tradicijom, giliausios jungtinių valstijų, bet žinom, kad ten su demokratija, na šiuo laikinė prasme suprasta yra visą laiką buvo netaip jau nuostabu, ten daugybės didelį populiacijos dalis vienaip ar kitaip neturėjo tų pačių demokratinių teisių iki neseniai, tada kyla klausimas, kiek tos tradicijos, tarkime, nuo 68-ųjų, nelabai gilius, nelabai daug. Tai va tokia fikcija atsiranda ir ji gali turėti bet kokį turinį, bet na šiuo atveju ji būtų naudojama kaip toks šios šalies Lietuvos gyventojų savivertės žeminimas, nuolat sukuriant kažkokį kitą, kurio atžvilgiu reikia lygiuotis, bet na niekada nepavysi, nes kad ir kiek tą demokratiją gamins ir plėtos, ji niekada neprilyg savo senumu ir gilumu, kaip ten kažkur, tas ten kažkur vakaruose egzistuoja kaip na, nepasiekiamas, idealizuotas pavyzdys, kuris kaip tik todėl, kad nepasiekiamas jis kelia susierzinimą, o tuo labiau pasigilinus, kad na, tai tiesiog fikcija. Tada kyla klausimas, kam to reikia, kodėl užuot dairiusis ir vis save graužus ir kaltinus dėl dalykų, kurių iš esmės net nėra sukūrus kažkokį fiktyvų sovietiškumą, nuo kurio reikia atsikratyti ir panašius dalykus, kodėl to, pavyzdžiui, nebūtų geriau rinktis nedaryti.
Gerai, padarykim dar vieną pertrauką, šį kartą skirtą žinioms, o po jos grįžkite ir tęskite su mumis pasisėdėjimą ir pasiklausimą. Sveiki sugrįžę po žinių, čia Gintaras Gimžauskas, laida Puikus pralaimėjimai. Ir priminsiu, kad šį kartą studijoje vieši filosofė Nida Vasiliauskaitė. Su ja bandom pagvildenti Lietuvos sėkmes, nesėkmes ir visą tą turtą, kurį turim po to, kai laisvės gynėjai mums padovanojo savo auką ir savo pastangomis tai, ką dabar turime. Ir klausimas, ar mes atsakingai elgiamės su tuo, ką dabar turime. Daug jau aptarėm dalykų, žiniasklaidą tame tarpe aptarėm, kad žiniasklaida gali vienaip ar kitaip gerai ir blogai prisidėti prie mūsų įsitikinimų kūrimo ir tai netgi pertraukos metu su Neda diskutavom, kad žiniasklaidoje nueina tokios grandinės, kada vieni nuo kitų nusižiūri ir tampa tokia klišių kažkokia virtinė ir pasimeta tikroji prasmė. Neda, aš norėčiau klausimą tokį jums užduoti, ko labiausiai jūsų manimo trūksta Lietuvai dabar? Kalbant apie valstybę, taip žvelgiant holistiškai, gal nieko netrūksta, gal tiesiog truputį kantrybės ir nuoseklumo?
Na, nežinau, ar labiausiai, bet tikrai trūksta valius nutraukti, tarkime, vieną tokią viešų kalbėjimo liniją, kuri būtent eina nuo pat tada, nuo sąjūdžio laikų ir kuri gazdino mane savo ruoštų tais laikais jau ir jį netylai, tiesiog niekur nedingsta. Iš karto su visais laisvės vėjais ir pažadais žiniasklaidų atsirado tuo metu ir iki šiol jis tebėra tonas, kaip reikia smerkti ir barti praktiškai visą jau gimusią, nes tuo metu tiesiog visa buvo gimusi sovietiniais laikais populiacija, dabar dar ir jau tą, kuri gimė vėliau, kai kuriais atvejais, nes esą vis tiek perėmė kažkokius įpročius dėl to, kad jį kažkokia specifinė, dėl to, kad jį va sovietinį, homosovietiko terminas buvo išrastas, tada atsirado daug pastangų nuo populiarių iki kartais netgi mokslinių bandyti nubraižyti to personažo tikslias charakteristikas, nuolatos save kaltinti dėl to, kad mes kažką vis darome kaip šie sovietikai, mes taip tvarkomės ekonomiškai, mes tai tokius lūkesčius keliame, mes taip dirbame ir taip ilsimės, taip valgome ir taip rengiamės dėl to, kad mes esam sovietini ir taip blogai, va šitas tam tikros defektyvumo kažkoks piktavališkas diskursas, kuris nuolat virstana kai kurių publicistų taip pat pastoviam patyčiam kitos įsivaizduojamos dalies visuomenės atžvilgių, taip įsteigiant save, kad štai aš tai esu tas, kuris matė vakarus, matė imperatorių, taip sakant, matė kažką didelio ir kito negu jūs, ir dabar aš jums pasakysiu, kaip ten yra, ir visai iš jūsų įsityčiosiu, kad na jūs netokie, ne tokias kojines prie tokio kostiumo nešiojate, ne taip balsuojate, ne taip kalbate, ne taip mastote, ir viskas tik dėl to, kad jūs sovietiniai, net realūs dalykai, kurie identifikuojami, jie nėra jokie sovietiniai, jie paprastai žmonės, tarkime, tingus, piktavališki, naivus, kažko neišmanantys, jie kalbėsime apie realiai blogas savybės, jie būna visur, visuomet greta taip pat gerų dalykų, tai nėra niekas specifiškai sovietiško, panašiai kaip ateina į galvą toks užrašas grafiti ant sienos, kuris buvo Vilniuje prie Regis Jezuitų gimnazijos, nežinau, ar dar yra komiškas, buvo užrašyta gerumą, išrado bažnyčia visos teisės saugomos, tai panašiai čia yra blogi, išrado sovietai visos teisės saugomos. Mhm. Vis kiekvienas pagrįstas ar ne, kartais ir net nepagrįstas, bet, na, žodžiu, kažkoks aptikimas, kokios nors negerovės, psichologinės, socialinės, estetinės, politinės, jis vis susijęjamas su priklausimo tai struktūrai, kuri demontuota ir tuomet nuolatinis nepabaigiamas savęs kaltinimas ir graužimas. Sakyčiau, kad tai daugybė žmonių apnuodijo gyvenimą, tai kūrė net tuo metu paaugliams jausmą, jeigu jie skaitė laikraščius, kad na štai dabar čia iš jūsų nieko nebus, iš kažko kito gal ir bus, bet jūs tai kalti dėl to, kad iš esmės ten gimėte ir jums pamokslauja žmonės, kurie yra 3 kartus už jūs vyresni.
Čia ta karta, apie kurią neretai viešoje erdvėje tenka skaityti ar išgirsti, kad jau kai jie išmirs, tai tada jau pagyvensim, ar ne?
Taip, tai ką galima manyti gero apie visuomenę, kuri nuolat priversta šito klausytis, kurie nuolat aiškinama, kad štai tas laisvės pažadas kartu atėjo su pažadu, kad to jūs greičiau išmirkite. Mhm. Čia kažkas labai ekstremaliai blogų ir to nepavadinsi pralaimėjimu, nes pralaimėjimai tai yra dalykai, kurie, na, arba viena iš reikšmių šio žodžio yra susidūrimas su kažkokia nenugalima išorinė jėga, fortūna, bet tiesiog nepasisekė, ką jau padarysi, esi nekaltas, na, nepasisekė, stengiausi. Kitas atvejis tiesiog, na, silpnesnės jėgos ir stengiausi, bet, na, ne. Taip su kuo, kam priešinausi, buvo stipresni. Čia tai nepralaimėjimas, čia kažkokia agenda, kažkokia valia taip daryti, kuri galbūt galima būtų stengiantis pozityviai interpretuoti, tarti, kad tie, kas tai sugalvojo, įsivaizdavo, kad padeda atsikratyti kažkokiu ankstesniu elgesio modeliu ar padeda pertvarkyti visuomenę į jų įsivaizduojamą kitą, bet jie būtent šituo, sakyčiau, ir sukūrė vienintelį tą kitoniškumą blogąją prasme, nes kas charakterizuotų rytų Europą blogąją prasme, tai yra būtent šita sąmonė, šito savęs graužimo ir visko praeina jau 30 metų ir to sovietiškumo regis reliktų vis daugiau, kabutėse daugiau net negu jų buvo 90-aisiais, visko toliau tuo labiau tas diskursas keistai aštrėjo ir jis niekaip nesibaigia, bijau, kad dar po 14 metų turbūt jis bus dar labiau išsikerojęs, tai va šito.
O galbūt tai lemia tiesiog mūsų didžiojo kaimyno elgesys, kuris nuolat primena, kad buvo dalykų, yra dalykų ir kad apie tai reikia kažkaip neužmiršti ir tų būdų, naujų būdų kažkaip pakalbėti, suaktualizuoti tą temą, ypač jaunai kartai, nėra gal daug. Dėl to keliamas tas kartų konflikto, toks su steroidais užauginamas kartų konfliktas.
Na, tuo laimima tik tiek, kad ta karta užauginama kaip tik labai panašiai į tai, kuo jie nekenčia, va, kas buvo tas aktyvus komjaunuolis, tarkime, žmogus, kuris jautėsi esas labai politiškai susipratęs, sąmoningas, visus stebėjo ir skundė, jeigu jie netitinka įsivaizduojamo gero elgesio, kažką primena, ar ne? Tai sakyčiau, kad na, šie žmonės taip labai nekesdami įsivaizduojamos praeities, jiems gal padėtų mažiau jos nekesti pamatymas, kad na, tai, ko jie nekenčia iš tiesų, kaip tik būtent į juos ir yra labai panašu, kad tai jie yra tas charakteris, kuris perkeltas taiga futuristinio scenarijų 50 metų ar 70 atgal elgtųsi identiškai, kaip tie, kuriuos jie smerkia, ir tai nėra sovietiška, tai yra tiesiog kaip kai kurie žmonės kai kuriuose aplinkybėse elgiasi savo ruoštų Rusijos tema. Rusija nebėra sovietinė, kovoti su dabartine Rusija, jeigu norima, tai tam yra jau kito, visiškai kita valstybė, ne kad kokia nors geresnė, bet ji nėra sovietinė. Sovietų sąjungos niekur nebėra grėsmės, jie grįžti nebėra niekaip net teoriškai, galbūt yra grėsmė būti okupuotiems, bet ar liautis būti demokratija, galbūt teoriškai, bet tapti sovietinių sąjungos dalimi nėra, tai gal reikėtų kažkaip nepainioti šių dalykų ir atskirti. Ir na, tas nuolatinis propagandinis atgrasymas, kuris irgi virsta na, tokiu pačiu, tarkime, sovietiniai žiniasklaidai buvo terminas buržuaziniai reliktai. Čia yra sovietiniai reliktai, tai stebėtinai tie patys terminai, ta pati logika, jie išlieka ir jie apsimeta esanti kažkuo kitu nei tai, kas tada buvo. Ir irgi ne todėl, kad tai sovietinis reliktas, todėl, kad na, tai yra propagandos klasika, propaganda užsiima Jungtinės valstijos taip pat, kurios niekad nebuvo sovietinės.
Kad ir kokie būtų teiginiai, kad ir kokius klišės klaidžiotų šitam informaciniam pasaulyje, atrodo, kad trūksta tiesiog paprasto kritinio mąstymo, kad atsirinktų žmonės, kas yra kas, susidėliotų ar ne taškus ant jį. Kodėl trūksta to kritinio mąstymo?
Na, čia galbūt ne tiek mąstymo, kiek, sakyčiau, yra būtent taip pat ir socialinių tinklų sukurtas, pastiprintas, nesukurtas, bet pastiprintas jausmas, kad jeigu kažko nesakysi taip, kaip tavo socialinė aplinka, jeigu nekartosi tų pačių prielaidų ir tų pačių frazių, tai tu iš jos iškrisi, o kitos tai neturi. Ir ta socialinė aplinka tampa brangia, jeigu na, jei žmogus nesijaučia esas labai skirtinis, neekscentriškas, ne individualistas, beje, individualizmu šiais laikais Lietuvoje taip pat populiaru keiktis, kaip ir tais sovietiniais laikais, tai iš karto manoma, kad kažkas labai blogo, taigi šis noras pritapti sąmoningas ar ne, sakyčiau, ko gero yra didžiai dalim atsakingas už tiesiog tokių dalykų kartojimą, nes na, nebūna laiko, kada pagalvoti, arba net jie ir būtų pagalvojama, tai žmonės renkasi nutylėti, renkasi verčiau negalvoti, net dėl, kad jie stokoja gebėjimų, nežinau, gal kažkas ir stokoja, bet dauguma veikiausiai ne, nes jų čia labai įspūdingų nereikia, bet jie prisitaiko prie bendro fono, kaip ir anais laikais prisitaikė.
Taip. Nida, o jūsų manimu, kas yra pagrindinė Lietuvos varomoji jėga dabar? Baimė? O gal siekis geriau gyvent? Gal dar kažkas?
Resentimentas gal. Resentimentas tai yra tokia Friedricho Nyčės sąvoka, kuria vadinamas jausmas žmonių, kurie ilgą laiką buvo blogesnė padėti ir save patys laikė blogesnės, ir štai jų noras pervadinti atvirkščiai viską, kad visą tai, ko jie negalėjo turėti, yra iš tikrųjų blogai, va, tas noras apversti vertinimų sistemą, apversti pačią liniuotę, kurią matuojam ir pasakyti priešingai, tai galbūt šis noras žodbūt spjaudyti viską aplinkui ir atgal šis noras kažkaip tarsi paneigti, kuo esama, bet niekada nepaneigiant, va šis negalėjimas atsikabinti nuo tų pačių įstrigusių diskursų, nuo to paties žodyno, nuo tų pačių temų ir iš to kylantis tam tikras nu, bendras aplinkos kažkoks piktybiškumas, bet kas skiria Lietuvą iš ties ar panašia šalis nuo kitų, tai sakyčiau, būtent šitas didžiulės kažkokios tarpusavio agresijos atmosfera, nuo kurios taip pat dalis emigrantų bėga jaučiasi, kad aš nenoriu susipažinti su kitu lietuviu ir iš to apsimetu, kad lietuviškai nekalbu, kodėl, todėl, kad taip visą tai primena, todėl, kad Lietuva tai šalis, kur kiekviena kasdienį nekalta interakcija gali baigtis kažkokiu nu, mažių mažiausiai įžeidimu ar kažko nemalonaus pasakymu arba kažko blogesniu. Vat šitas dalykas, kurio niekas nemėgsta, bet kurį dauguma tęsi, nes tiesiog gimė ir augo tame. Ir tai ne sovietiška, tai kažkas kita.
Gerai, padarykim dar vieną jau paskutinę pertraukėlę, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Neda Vasiliauskaite. Sveiki sugrįžę į studiją, tęsime laidą Puikus pralaimėjimai. Šį kartą joje vieši Nida Vasiliauskaitė. Ir jau daug labai temų ir sričių išanalizavome, bent jau palietėme. Ir norėčiau dar tokį klausimą užduoti apie sritis Lietuvos, kurios padarė didžiausią pažangą ir kurios stagnuoja jūsų manimu. Galbūt netgi įdomiau būtų sužinoti, kas labiausiai stagnuoja. Aš, pavyzdžiui, turbūt balsuočiau už švietimą.
Ko gero, tam reikia pritarti. Aš net ne tai, kad stagnuoja, bet veikiau ritasi kažkur priešingą kryptimį nei aukštien. Švietimo sistema tai ir taip pat aukštojo mokslo, tai na, jį visada buvo reformuojama, būtent nuo pat tų laikų, apie kuriuos čia mes pradėjom kalbėti, nuo minėtinų įvykių. Jau tuomet buvo kasmetinis reformos, kasmetinis gerinimas ir vis blogėjo. Vis mažėjo net elementarus raštingumas, vis universitetai savo ruoštų irgi ėmė virsti kažkuo panašiu į pratesimą tos pačios vidurinės mokyklos. Na, čia šiuo atveju nėra specifika Lietuvos, čia apskritai Bolonijos procesas. Bet, na, taip, čia tikrai būtų neįmanoma kalbėti apie pažangą.
Tiem, kas nežino, gal trumpai papasakoju, kas yra Bolonijos procesas. Nes dalis žmonių turbūt taip guštels pečiais ir pamiršt.
Na, tai yra bendra tokia strategija universitetų aukštojo mokslo politikos, pavadinkime paneuropinį, kada siekiama pritaikyti tam tikrus bendrus principus visiems ES universitetams, juos darant vis labiau tokiam masiniam diplomų gamyklom, kurios orientuotos nebe į išsilavinimo suteikimą, bet į darbo rinką, į gaminimą specialisto darbo vietai, kuris savo ruoštų nebegauna to išsilavinimo. Yra tampa normalu, kad žmogus su humanitariniu mokslu universitetiniu išsilavinimu iš esmės beveik nieko nežino iš to, kas sudarė humanitarinio išsilavinimo pagrindus prieš 50 ar 100 metų. Jis jau nebeturi istorijos, filosofijos, literatūros žinių, jis vietoj to įgyja kažką kito, kažkokius nebebazinius įgūdžius ir nebe informaciją apie tai, kas na, visą laiką buvo tas europietiškas supratimas, kas yra kas daro žmogų išsilavinusiu, bet veikiau tai, kas panašu į pagerintus tokius buhalterinius įgūdžius pabūtėse.
Su tuo, beje, susiję ir viena citata, kurią pasižymėjau prieš laidą. Sausio pradžioje Nida publikavo Delfyje vieną savo straipsnį ir ten buvo tokia mintis. Ne idėjų, o lozungų, nesavarankiškų individų, o bendruomenės, kurioje kiekvienas yra visumos lastelė, organas ir funkcija, ne talento, o darbštaus, adaptyvaus, vidutiniškumo. Jūs būtent apie tai ir kalbat, ar ne?
Taip, tarkime, vienas iš momentų to vadinamo Bolonijos procesu yra pertvarkymas mokymo ir mokymosi procesu taip, kad jis būtų organizuotas į vadinamą darbą grupėse. Tai yra vis daugiau veiklų, turi būti patikėta ne individui, tarkime, rašyti darbą, atlikti kažkokį pristatymą, atlikti tyrimą, bet pagaliau publikuoti straipsnį, bet vis daugiau darbų tampa tiesiog grupės kolektyvinė veikla. Atrodytų savaime, kodėl tai blogai, nebūtinai blogai, jeigu tai išties vienyje skirtingus ryčių specialistus, kurie kiekvienas su savo indėliu ateina, gali būti gerai. Bet daugeliu atveju tai nutinka kaip tik veikio priešybė šitos vizijos, nes tas bendras darbas numato, kad nei vienas iš jų realiai nėra pajėgus atlikti jo viso iki galo, nei vienas neturi progos visą tai sugebėti įsigyti, kad intelektinis darbas virsta greičiau socialiniu bendravimu, patirtimi dalyjimusi, kaip kad yra tokia klišė, santykių mezgimo, būtent kažkokio socialinių interakcijų veikiau menų, negu tuo, kas jis pirmiausia turėtų būti, ne tyrimų, ne analizė, ne sugebėjimų gerai rašyti, bet kažkuo kitu. Straipsnis, kuris turi 15 bendraautorių, jis tikėtina, kad kiekvienas iš tų bendraautorių jie tikrai šiaip jau yra gerai rašantis ir jie visi to paties dalyko specialistai, taigi kiekvienas iš jų tuo metu sunkiai galėtų, nebent po labai ilgo darbo, kažkaip suderinti savo veiklą su kitų taip, kad nesijaustų, jog kažko turėjo atsisakyti ir prarasti. Šiaip intelektinis darbas yra pagal apibrėžimą, jis yra tai, ką daro asmuo. Jeigu būtent individas iš to iškrapštumas pamažu, demontuojant jo jausmą autorystės, jo atsakomybę tai daryti, jeigu jis nuolat jaučiasi dalimi kažkokio proceso, mokymosi proceso, rašymo proceso, tyrimo proceso, jis tampa kažkuo nykstamai mažu ir atitinkamai nykstamai mažai gali, tai yra kažkas blogo.
Kągi. Ačiū, kad užsukot į Žinių radijo studiją ir pasidalinot savo įžvalgomis apie tuos jau beveik 30 metų, kurie praėjo nuo sausio 13-osios 91-ųjų metų ir pabandėm paieškoti, ar mes daugiau klaidų ar laimėjimų padarėm per tuos metus, kuriuos mums padovanojo gyventi laisvėje, laisvės kovotojai. Ačiū, Nida, dar kartą, kad užsukot.
Ačiū.
Čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Aš, Gintaras Gimžauskas, su jumis atsisveikinu iki kito karto. Likit, sveiki.